6. Վերջապես ոստիկանությունը հայտնեց, թե արշակը գտնվել է Թիֆլիսում և շուտով կհանձնվի ընտանիքին։ Փախստականին բռնել էին հենց այն միջոցին, երբ մի ինչ-որ կնոջ հետ թեթևի տված թատրոն էր մտնում։ Անծանոթ կինն անհետացել էր, իսկ արշակին հետևյալով նիսկ ուղարկել էին Բաքու։ Պատանուն տուն բերեցին կարգով երկու ոստիկաններ։ Նրա աչքերի կոպերը երկար անքնությունից ուռել էին, դեմքը ավելի թառամել։ Հիշեցնում էր անտուն, անտեր և հասարակական ստորին խավերում դեգերող մի շրջմոլիկի։ Ոսկեհատը հեկեկալով հարցակվեց նրա վրա, սեղմեց կրծքին։ Կշտամբեց, բայց միայն այն պատճառով, որ մորը չէր հայտնել, թե ուր է գնացել։ Անվերջ համբույրներով արտահայտեց թուլասիրտ ծնողի անվերջ ներողամտությունը։ Խրախուսվելով այդ համբույրներից, արշակը զգաց, թե դեռ կարող է ընդդիմադրել ավակ եղբորը։ Ահա ինչու շատ էլ չվախեցավ, երբ Սմբատը գրեթե ուժով քաշեց, տարավ նրան մի խուլ սենյակ։ Մեծ եղբայրը ստիպում էր ամեն ինչ խոստովանել, փոքրը համառում էր։ Արշակը ոչ ոքի պարտավոր չէ հաշիվ տալու, նա ազատ է, ինքնագլուխ։ «Ձեր քաշիր ինձանից, ես տրուկդ չեմ», գոչեց նա փորձելով փախչել։ «Այստեղից դուրս չես գնալ, մինչև որ չես խոստովանիլ մեղքդ»։ Արշակի աչքերը պսպղացին, բռունցքները սեղմվեցին։ «Թող ինձ, ասում եմ, թող»,  գոռաց նա ոտները հատակին զարկելով։ «Եթե չես խոստովանիլ պոլիցիային, կհայտնեմ գողությունդ, քեզ կբանտարկենու հետո կաքսորեն»։ Սպառնալիքը ներգործեց։ Արշակը վախեցավ և խոստովանեց, թե ինքն է կոտրել սեղանի դարակը և փողերը վերցրել։ «Դա գողություն չէ, այլ վերցնել»։ Հարկավոր էր, վերցրեց, իր հոր փողերն են, ուրիշինը չեն։ Մոտ 3000 ռուբլուց նրա գրպանում մնում էին 200-անոց ու մի քանի հատ մանր թղթադրամներ։ Կարևորը Սմբատի համար փողերը չէր, այլ տխուր փաստը։ Այն, թե ով է եղել գողության մասնավոր շարժառիթը և ում վրա են փողերը ծախսվել։ Այս կետի վերաբերմամբ արշակը ցույց տվեց զարմանալի համառություն։ «Քեզ հետ կին է եղել», պնդում էր Սմբատը։ «Չի եղել, չի եղել, չի եղել», կրկնում էր արշակը։ Սմբատը վճռեց դիմել ստի օգնության։ Նա ասաց, թե այդ կինը բռնված է և այժմ բանտում նստած։ Արշակը ցնցվեց։ Աչքերի ուռած կոպերը բարձրացան վերև, անշարժ մնացին, քթի պնչերը կապտեցին և սկսեցին դողալ։ Կուրսքը ուժգին բարձրանում էր ու ցած իջնում։ «Ինչ ասացիր»,  գոչեց։ «Զինայդան բանտումն է, իմ զինան»։ «Չէ, այդ անկարելի է»։ «Այո, քո զինան»։ «Այդ քնքուշ ու սիրուն կինը հիմա նստած է բանտում գողերի ու մարդասպանների հետ»։ «Անաստվածներ, նա մեղավոր չէ, ես եմ մեղավոր, ես եմ փողերը գողացել ու ծախսել. Նրա մոտ եղած փողերը իրենն են, հորից է ստացել, ես նրան փող չեմ տվել, հասկանում ես, այո չեմ տվել, նա ինքը հարուստ է»։ Արդեն այդ խոսքերով արշակը իրեն մատնում էր։ «Բայց ով է այդ Զինայդան, որտեղացի է, ի՞նչ պտուղը»։ «Պտուղ չէ, պարոն, հարստացուս է, հասկացիր, հարստացուս»։ Այժմ ցնցվողը Սմբատը եղավ։ «Ահա ինչ, ուրեմն այդ պատանին հարստացու էլ ունի»։ «Ինչու չպիտի ունենամ, ումից եմ պակասկամով կարող է ինձ արգելել»։ «Ես պիտի Զինայի հետ Թիֆլիսում պսակվեի, հենց նրա համար էլ գնացել էի, ինչու չթողեցիք»։ «Ես նրան ազնիվ խոսք եմ տվել, պիտի կատարեմ ինչպես ջենտլմեն, թեկուզ բանտ գցեք, կախաղան բարձրացնեք, պիտի կատարեմ»։ «Սիրում եմ Զինային, հասկանում ես, հասկանում ես ինչ ասել էսեր»։ «Ես ինձ կսպանեմ, եթե մեզ բաժանեք»։ «Ազնիվ խոսք եմ տվել»։ Եվ այդ ազնիվ խոսքը 16 տարեկան պատանին կատարում է գողության միջոցով։ «Բայց գոնե ասա, տեսնեմ, ինչ շրջանի աղջիկ է այդ Զինան, ով է»։ «Նրա ծնողները Մոսկվայումն են, շատ ազնիվ աղջիկ է»։ «Այստեղ առաջ մի լավ ընտանիքում գուվերնանտ կա էր, ես ստիպեցի, որ պաշտոնը թողնի»։ «Այստեղ Զինայի պես աղջիկ չկա, Ֆրանսերեն է խոսում ինչպես Փարիզուհի, ինձ էլ սովորեցնում է. Ինչպես կարելի է այնպիսի աղջկան բանդ գցել? Ես ուզում եմ նրա հետ պսակվել ու պիտի պսակվեմ։ Ծիծաղում ես, հա՞։ Բաս ինչու դու պսակվեցիր առանց ծնողներիդ կամքի և հակառակ մեր կրոնի? Իմ զինան էլ քո կնոջ պես կրթված է։ Ինչ էիր մտածում, պիտի գնայի ու մի քթի մազ հայ աղջկա հետ պսակվեի, որ բերանից սխտորի հոտ փչեր։ Սմբատը չգիտեր, ծիծաղեր, բարկանար, թե գժատուն ուղարկեր եղբորը։ Այնինչ արշակը քանի գնում խրոխտանում էր։ Սկսեց պահանջել, որ իսկույն, առանց մի ոպե հետաձգելու, հարստացույին ազատեմ բանտից։ Զինայի դան այնտեղ կխելագարվի, այնքան քնքուշ է, այնքան բարի սիրտ ունի։ Ախ, Զինա, Զինա։
Լիրբ,
գոչեց Սմբատ այլևս չկարողանալով զայրույթը զսպել։
Դու մեր ժամանակի իսկական ծնունդն ես, դու մեր կյանքի այժմյան քաոսի զավակն ես։ Լիրբ, այդ Զինան բանտարկված չէ, բայց դու երբեք նրա երեսը չես տեսնիլ։
Արշակը ուրախացավ, որ իր սիրեցյալն ազատ է, բայց ինչու նրա երեսը չի տեսնիլ, ով կարգել է նրան։ Նա ոչ ոքից կախում չունի։ Այ ինչ կասի, ոչ ոքից։ Ես ազատ քաղաքացի եմ, է։ Այն հին դարերում էր, երբ մեծերը և ուժեղները պստիկներին և թույլերին ստրկացնում էին։ Մի կարծիլ, թե մենք Ասիայում ենք ապրում, ուրեմն ամեն բան կարելի է անել։ Այժմ անհատական ազատության ժամանակն է, 19-րդ դարի վերջը, հասկանում ես, Ֆեն դը Սիեկլ, կրկնեց Սմբատը դառը ծիծաղելով։ Ափսոս միայն, որ այդ Ֆեն դը Սիեկլը կլինի և քո կյանքի վերջը, և դու երբեք չես հասնի 20-րդ դարին։
Նա իր հայելուն։ Միթե չես զգում, որ ոտքի վրա կենթանի փտում ես, ամբողջ մարմինդ որթնել է, միթե չգիտես, ողորմելի։
Իսկ ել չեմ փտում, դու կարծում ես, նա է մարդ, որ հաստփոր ու կարմիր թշեր ունի։ Ներողություն, մեր դարը ներվային դար է, զգացում ունեցողներն ու մտածողները միշտ ինձ պես դեղնած են լինում։ Գալով հիվանդությանս, է ինչ, սովորական բան է։ Դու ինձ ասա, որ արիստոկրատը մեր ժամանակում ազատ իմ ախտից։ Նա խոսում է այնքան ոգևորված և այնքան լուրջ, որ ակամա շարժեց եղբոր ժպիտը։ Բայց շուտով Սմբատի արյունը դարձյալ գլխին խփեց և նա գոչեց.
Լիրբ, աներես, լռիր, քանի որ խելքս գլխիս է։
Ներս վազեց այրի ոսկեհատը և ընկնելով որդիների մեջ, սկսեց պաշտպանել արշակին։ Նա կարծում էր, թե Սմբատն ուզում է եղբորը ծեծել։
«Երեխաս դեռ չի հանգստացել»,
ասաց նա, մի ձեռով գրկելով արշակին։
«Ով գիտե քաղցածել է, դու խրատելու ժամանակ ես գտել»։
«Ախ, մայրիկ»,
գոչեց Սմբատը խորին հանդիմանությամբ։ «Այդ տղային փչացնողը հենց դու ես. այդքան երես տալ չի լինիլ. չեմ հասկանում, այդ ինչ մայրական սեր է»։
«Քեզ եմ սիրել, որդի»,
հառաչեց այրին։
«Բայց 12 տարեկան չկայիր, հայրդ քեզ խլեց ինձանից, ուղարկեց օտար երկիր. ասաց, թող գնա, հեռու լինի փչացած ընկերներից, մարդավարի մարդկանց մեջ ապրի. տվեց քեզ Մոսկվայում բագատուրովներին. տարեն 2 ամսով երեսդ ցույց էիր տալիս ինձ ու էլի հեռանում, արտասուքը աչքերումս թողնելով. սիրում էի քեզ աչքիս լույսի պես. Բայց որ հեռացար, սկսեցի մխիթարվել Միքայելով և հետո արշակովս. լավ կրթեցին քեզ, ինչ ասեմ, լավ մարդկանց մեջ ապրեցիր. խլեցին քեզ ծնողներիցդ, օտարացրին, գնացիր, պապերիդ հավատը խայտառակեցիր. դու ինձ համար կորած էիր, ինչ անեի, որ մյուս որդիներիս չսիրեի. արշակ, արշակ, արա ինչ որ ուզում ես, բայց մի բան չանես, եղբորդ օրինակին չհետևես. վայ ինձ ու քո հոր գերեզմանին, եթե դու ել նրա ճանապարհով գնաս. դու միշտ կարող ես քեզ ուղղել. Սմբատը չի կարող, հիմա տեսնում եմ, որ չի կարող, Այ իմ ցավն ու տանջանքը։
Նա սկսեց արտասվել, գլուխը դնելով փոքր որդու ուսերին։ Սմբատը լուռ դուրս գնաց։ Նա լռեց, որովհետև զգաց, որ մայրը իր տեսակետից միանգամայն իրավացի է։ Լռեց, որովհետև զգաց, որ ճիշտ իր սխալն անուղելի է։ Հետևյալ օրը, կանուխ զարթնելով, նա ուղևորվեց հանքերը։ Միքայելն արդեն վեր էր կացել անկողնից, միայն ճակատի վերքը կապած էր թաշկինակով։ «Գնանք քաղաք», առաջարկեց Սմբատը։ Միքայելը աչքերը թթվացրեց։ Նա չէր ուզում քաղաք տեղափոխվել, բայց ինչ օգուտ, Շուշանիկն այլևս չէր երևում։ Եվ առավոտ երեկո զուր էին նրա աչքերը որոնում օրիորդին։ Այժմ կերակուր ու թեյ մատուցում էր տիկին Աննան։ Արդեն անհարմար էր մնալ օտար հարկի տակ, թեև բնակարանը Սուլյանինն էր, բայց Միքայելին ծառայում էր Զարգարյան ընտանիքը։ Դուրս գալուց առաջ Միքայելը անցավ անդամալույծի սենյակը, հարցրեց առողջության մասին։ Շնորհակալություն հայտնեց բոլորին, որ այնպես խնամել էին նրան։ Երբ հերթը հասավ Շուշանիկին, Միքայելի գունատ դեմքը մռայլվեց։
«Գիտեք, ինձ դուք ազատեցիք մահից»,
ասաց նա, անվստահ սեղմելով օրիորդի ձեռքը։ Դա նրա սրտի բռնի թելադրությունն էր, որին չկարողացավ դիմանալ։